galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa maalin axada bisha oktoobarna waa 29 sanadkan 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo xilkii ka qaaday taliyayaashii nabad sugidda iyo booliiska kadib weerarkii al-shabaab ee shalay ka dhacay hoteelka naasa hablood.
waxaanu idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgalka ay ciidamada amnigu ku soo gabagabeeyeen weerarka ka dhacay magaalada muqdisho.
kuwa duulaanka soo qaaday waxay ahaayeen 5 arxan laawayaal ah oo ka tirsan ururka al-shabaab. 2 ka mid ah waa kuwa aad arkaysaan imey dadkooda ay yaallaan dhinacii aan hadda ka soo dhaqaaqnay. 3 waxay ku jiraan gacanta ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dadkii ku sugnaa hoteelka naasa hablood markii uu weerar ku dhacayey.
musqushii aan galnay albaabka inaan sakatuuray musqushaa isku dayay, markaasaan fikiraa waxaa isdhaha haddii sakatuura aad ku kabatid raggan way sariixayaan, markay sariixaan musqushu way xirantaa musqusha albaabka sakatuura aan ka bixino meeshan ma aan darbiyada isku dhejino. inaan isku dhayi yeelana waxay noo ahayd nimcad ilaahay oo nawaafajinaayo meeshii aan isaga jirnay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. golaha wasiirada soomaaliya ayaa maanta xilkii ka qaaday taliyihii hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi sanbalowshe iyo weliba taliyihii ciidanka booliiska jeneraal cabdixakiin daahir saacid. xilka qaadistan ayaa soo baxday kadib weerarkii ay xalay fiidkii dabley ka tirsan kooxda al-shabaab ku qaadeen hoteelka naasa hablood 2 ee magaalada muqdisho, kaasi oo ay dowladda soomaaliya sheegtay inay soo afjarteen. weerarkan oo isqarxin ku bilowday kahor intii aanay dableydu gudaha hoteelka u gelin ayaa la sheegayaa in ay halkaasi ku dhinteen dad gaaraya 26 ruux, walow ilo kala duwan oo ay v o a la xidhiidhay ay tiradu intaasi ka badinayaan oo ay gaarsiinayaan ilaa 300 qof. dowladda soomaaliya oo ka hadashay ayaa sheegtay in weerarkan ay qaadeen 5 nin, kuwaasi oo nolol ahaan ay ku qabteen 3 ka mid a, labadii kalena mid uu isqarxiyey, midkii kalena ay ciidamadu toogteen. weerarkan ayaa imanaya 2 toddobaad uun kadib markii magaalada muqdisho, gaar ahaan isgoyska kilomitir 5 uu ka dhacay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee ugu weynaa ee ka dhaca magaaladaasi, kaasi oo ay ku dhinteen dad 400 oo qof kor u dhaafaya, boqolaalkana ay ku dhaawacmeen.
dadka reer Catalonia ee doonaya inay dalka Spain uu ahaado hal waddan ayaa isku soo baxay, isuguna yimid magaalada Barcelona axada maanta. dadkan ayaa muujiyey inay taageersan yihiin kala eryada ay dowladdu ku samaysay xukuumadda Catalonia iyo horjoogsiga tallaabooyinka uu gobolkaasi ku doonayo in Spain ay kala go'do. dhinaca kale, hogaamiyaha reer Catalonia ee la eryay Charles Puigdemont ayaa ku baaqay isu soo bax dimuqraadiya oo nabdoon oo lagaga soo horjeedo la wareegidda Spain ee gobolkaasi oo mar haystay ismaamul ilaa heer wanaagsana. hadal uu sii duubay ayaa Mr Puigdemont uu ku sheegay inuu sii wadayo inuu dhiso waddan xora, iyadoo cidda keliya ee awoodda u leh in xukuumadda Catalonia la kala diraana ay tahay baarlamaanka gobolkaasi. ra-iisul wasaaraha Spain Mariano Rajoy ayaa kala diray baarlamaanka Catalonia saacada uun kadib markii baarlamaanka gobolkaasi uu jimcihii shalay u codeeyey in Spain laga go'o. kala diridda baarlamaanka gobolkaasi mooye, Mr Rajoy waxa kale uu ku baaqay doorashooyin deg deg ah oo Catalonia ka dhaca 12-ka bisha December, isagoo saraakiisha booliiska ee sarsarana awoodihii ka xayuubiyey.
sida ay wararku sheegayaan, xeerbeegti heer federaal oo Maraykan ayaa ogolaaday xareynta dacwaddii ugu horreysay ee la xiriirta baaritaanka faragelinta Ruushku uu ku yeeshay doorashadii Maraykanka ka dhacday. tallaabadan la xidhiidha baaritaan oo uu hogaaminayo Robert Mueller ayaa markii ugu horreysay CNN-tu ay tabisay fiidnimadii Jimcihii, iyagoo soo xiganaya ilo arrimahan la xidhiira, iyagoo sheegay in cid kasta oo wax lagu helo la xidhi doono sida ugu dhaqsiyaha badan maalinta Isniinta, walow xukunka rasmiga ah aanu caddayn. sidoo kale wargeyska Wall Street iyo televisionka NBC ayaa iyaguna markii dambe tabiyay warkan hase yeeshee dhamaan wararkan ayaa laga soo xigtay ilaa aan la magacaabin madaxweyne Donald Trump oo sabtidii booqday xaruntiisa ciyaarta golfta ee ku taala xaafadda Sterling ee gobolka Virginia ayaa maalinimadii uu saddex qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka aanu kaga hadal wax arintan la xiriira
baarlamaanka kurdiga Iraq ayaa hadda maanta kulmay si ay u dhimaan awoodaha madaxweynaha maamulkaasi Mas'ud Barzani Mr. Barzani waxa haysta cadaadis loogu baaqayo inuu xilka ka dago kadib aftidii madaxbanaanida ee gobolkaasi ka dhacday bishii hore baarlamaanka ayaa dhawaan go'aansaday in la joojiyo hawlaha dawladda madaxweyne Barzani sabtidii shalay ayaa baarlamaanku sheegay in kulanka soo socda ee baarlamaanka laga akhriyo doono hadal ka yimid Mas'ud Barzani inkastoo dadku ay si weyn ugu codayeen ha aftidii loo qaaday madaxbanaanida dalkaasi haddana Mr. Barzani ayaa xaalad adag ku jira kadib markii ciidanka federaalka Iraq ay qabsadeen deegaano u dhow magaalada Kirkuk ra'iisul wasaaraha Iraq Haider al-Abadi ayaa aftidaasi ku sheegay mid sharci darro ah kagana jawaabay inuu ciidamada u diro halkaasi kuwaas oo dib ula wareegay goob markii hore ku jiray gacanta kurdiga maalmihii u dambeeyay dowlad goboleedka kurdiinta Iraq ayaa ogolaaday inay joojiyaan natiijadii aftida isla markaasna sheegay inay wadahadal la gelayaan xukuumadda Baqdaad hase yeeshee waxa arintaasi diiday ra'iisul wasaare Haider al-Abadi kaasoo sheegay in waxa kaliya xukuumadiisu ay ogolaan kartaa uu yahay in natiijada aftida la baabiiyo lana ixtiraamo dastuurka dalka
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad wararkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa haatanna Muqdisho sida aad wararka iyagaba ku maqlayseen ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa saacadihii hore ee saaka soo afjaray weerarkii ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka Naasa Hablood laba oo ahaa weerar loo adeegsaday baabuurta qaraxda iyo dabley gudaha u gashay hoteelka in ka badan 20 ruux ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen weerarkan sida ay ila wareedyo kala duwan u sheegeen V O A warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Axmed Xasan Colaad
meedad gaaraya ilaa iyo 6 ruux ayaa maanta aroortii hore laga soo saaray hoteelka Naasa Hablood laba iyo dhismiyalka agdhowaa agagaarka hoteelkaasi kadib markii shalay galinkii dambe weerar isugu jiray qaraxyo ismiidaamin ah iyo mid toos ahba lagu qaaday hoteelkaasi oo ay deganaayeen dad isugu jiray xubno ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya siyaasiyiin iyo culimada diinta Soomaaliyeed balse khasaaraha ka dhashay weerarkaasi oo dowladdu si rasmi ah aysan u sheegin ayaa dad goobjoogayaal ah oo V O A du ay la hadashay ayaa waxay ay xaqiijiyeen inay dhimashadu ay gaarayso 26 ruux halku dhaawacuna intaasi uu ka badan yahay dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay ayaa intooda badan waxaa la geeyay cisbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho sida isbitaalka Madiina agaasimaha cisbitaalkaasi Dr. Maxamed Yuusuf ayaa waxa uu sheegay in cisbitaalkooda la soo gaarsiiyay 24 ruux oo isugu jireen dhaawac iyo dhimasho intaba
waxaan u sheegi lahaa in waxaan noo yimid dhaawac maalin dhow dhacay waa ka haddii la fiiriyo lambarka intii la soo gaartay aad bay u yaraayeen waxaan soo gaartay adiga 24 oo 5 ay ahayd leed iyo 3 oo dhaawacooda fududay iyo 16 oo aan seexnay 16-kii midba mar ayaa mataqaana markii aan yacni wixii dhibka ahay wixii oo dhan markii aan ka dhayno ka daaweynay qaar baa baxay oo meelo kale loo waday oo hay-adahooda ay u shaqeynayeen dad badan oo dad u shaqeynayo oo dad caadi ama ahayn badidooda waxay ahaayeen dad oo hay-ada iyo ku xiran hay-adihii ayaa mataqaana la baxay
ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ay la galay hoteelkaasi Naasa Hablood laba howlgalla ka fuliyay iyadoo howlgalkaasina uu qaatay muddo ka badan 10 saacadood waxaana ciidamadu ay ku guuleysteen in dad hoteelkaasi lagu haystay oo isugu jiray mas-uuliyiin dowladda iyo dad kale oo shacabada ay soo badbaadiyeen afayeenka laamaha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Casiis Xilliban ayaa waxa uu sheegay in howlgalkaasi ay fuliyeen ciidamada dowladda Soomaaliya la soo afjaray saakay aroornimadii hore وحانا او شيغي ان شن روح او كتر سنا حركه الشباب اي هوتيل في غدها او غلين اسغا او شيغي قارنا لدلي هلك كو وكلنا نلوشا لوو قبتي
ودولان كسو قاداي waxay ahaayeen shan arxan laawayaal ah oo ka tirsan ururka al-shabaab laba kamid ah waa kuwa aad arkaysaan ee meedadkood ay yaalaan dhinacii aan hadda kasoo dhaqaaqnay saddexna waxay ku jiraan gacanta ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya badbaadintu waa socotay ilaa shalay dadka aan badbaadinay waa dad fara badan iyagaana fursad u heli idinkaana fursad u heli doona inay markooda la hadlaan warbaahinta tira dad Soomaaliyeed ayaa ku jiray meesha wixii musiibadu ay ku dhacday ma aha intii kale waa badbaadinay
weerarkii lagu qaaday hoteelka Naasa Hablood laba ayaa waxaa sheegtay xarakada Al-Shabaab waxayna ay sheegeen in ay ku dileen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo isugu jiray saraakiil iyo mas'uuliyiin kale oo xilal kala duwan ka haya dawladda Soomaaliya waxaana weerarkani uu ku soo aadayaa ayadoo weli ay dadka xasuusan yihiin xasuuqii 14-kii Oktoobar ka dhacay agagaarka isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
Haddaba goor dhaweyd ayaa golaha wasiirada ee Soomaaliya ay sheegeen in xil ka qaadeen taliyihii booliska Cabdi Xakiim Daahir Saacid iyo gaasimihii nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalushe hadalkan ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso hadalladiisina waxaa ka mid ahaa
dood dheer ayay golaha wasiirada ka yeesheen arrimaha amniga iyo nabadeynta soona jeediyey talooyin muhiim ah oo lagu horumarinayo amniga dalka iyadoo cashar laga baranayo dhacdooyinka hore u dhacay golaha wasiiradu waxay istusaanay in loo baahan yahay xisaabtan dhab ah inuu jiro intaas kadib wasiirka amniga ayaa golaha wasiiradu ka codsaday si isla xisaabtan u dhaco in xilalka laga qaado taliyaha booliska Soomaaliyeed iyo agaasimaha hay'adda nabad sugidda qaranka si loo helo isla xisaabtan dhab ah golaha wasiirada ayaa dood dheer ka yeeshay kala soo jeedintaas wasiirka ugu dambeyntiina cod aqlabiyad leh u qaaday in xilalka laga qaado taliyaha booliska Soomaaliyeed Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid iyo agaasimaha nabad sugidda qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yiriiso hadaba waxa inoo suurta gashay inaan khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku wareysano mid ka mid ah dadka ku sugnaa hoteelkaasi xilliga uu weerarku dhacayay goob joogahaasi oo aanu magaciisa qarinay ayaa xilliga weerarku u dhacayay waxa hoteelka la joogay xaaskiisa caruurtiisa iyo waalidkiisa waxaana weerarkan kaga dhintay wiil uu dhalay hooyadiis iyo laba caruur ah oo uu walaalkiis dhalay Haruun Macruuf ayuu uga waramay sida ay wax u dhaceen hase yeeshee intaanan idin cayaarin wareysigaasi waxaanu dhageystayaasha u sheegaynaa in goob joogahani uu si qayaxan uga hadlayo wixii ka dhacay hoteelka gudihiisa iyo intii uu arkay dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inay dhibsadaan haddaba u diyaar garoobay
xilligaas waxaa ila fadhiyay aniga aabahayga iyo laba wiil oo walaalahayga ah
waa gartay ka bacdina maxaa dhacay
anigoo shaah cabayna oo markaas shaahayda dalbanay shaahina loo keenay ayaa waxaa bilaabatay waxaan weligay indhahayo intii dunida aan dusarnaa in arkin inaan arko iyo qarxa uuna dhicin ka hor ama maqalka qarxa ka hor laba daqiiqa waxaan arkay uuro oo sida caabka cirka oo kale ah oon boor iyo waxa ay ku jiraan ama waxaan ku sifeeyo aan lahayn amar un isqabsatay qeybtii ana iga soo horjeeday waxayna ii jirtaa in ka yar 20 mitir ama 30 mitir
waa gartay
waa albaabka gaariga lagu soo dhigtay gaariga qurxinay
waa hotel Naasa Hablood gudihiisa meeshaad ku jirto
haa
waa gartay
markaas kadib markii uuradii balaayay ee kacday waxaa soo daatay miyaaradihii hoteelka anagoo meeshii fadhina markii aniga waxaan dhahnaa maanta waa qarwi maalin cad adigoo fadhiya qarwi balaayo ku jirtaa mooy waa fiiray waxaas isma dhihinba weligiina ma isdhihinna dinta taa kumashaa waxaan wax leeyahay akhri doontaa
waa gartay
markaas kadib waxaa dhacday anagoo meeshii fadhiya in qarxii makabdaaq laba daqiiqo kadib uu dhaco sabaxankii ama maqalkii qaraxa dhagihii dhan hormar oo keliya way xarmeen aabe aniga iyo walaalahaygii meesha isla fadhina waa kala dhulna waa is arkiweyni waa kacay mase waxaa isdhahay bal waxaan waaba ku jirtaa maanta qaraxna wiiliga waa maqli jirta dhagahaas uuna maanta qaraxii aad duntaagan tahay qarax un le waa wax kale ma jiro markii aan soo dhaqaaqay aaboon meesha uu fadhiyo aabaan garabka ka qabanay aniga iyo wiil adeer uu dhalay waan baxnay dabaqii sare aan la aadnay
waa gartay dabaqa sare waa halka uu deganaa aabamiya
haa dabaq qeybtiis labaad aad badbaadinaa markaas oo idhahay bal idaaya qeybta hoosaan fiirineyna xaaladda iyo nolosha iyo dhibaatada ka jirta anig markii indhay waxyaabaha aan ku arkaa waxaa ka mid ahayd markii qaraxa u dhacay kadib rasaas oo boorkii iyo siigadii iyo balaayadii isqabsatay dhexdeeda rasaas nolnool aan ka dhex maqla aan kadhaa kaga dhex jeedaa anig markii waxaas ay dhaceen hor kama cararin mana tasin inagoo fiigsan meesha ayaan taagnaada cabaaran hubsaday qeybtii sare markaan soo fuunay albaabadii hotelka oo la dilaacay oo dhacay aan la kulmay iyo hooyo iyo caruurtii aan dhalay iyo kuwii walaalkay oo dhan walaalkayga oo qeybta hotelka hooyada xaggeeda kasoo baxay oo idhahay maxaan sameyna walaalo intay aadnaa
waa gartay
anigi iyo walaalkayda meeshaan taagana waxaan isdhahnay hooyo intay ka bixinaa dabaqa korkiisa aan ka tuurno oo banaanka qeybta maqaayadda wax lagu karay aan ka tuurno kadib banaanka sidaasa kusii baxeen macquul maahan intaan dheheno bamaan lagu soo tuurab ani asi
waa gartay
meeshii aa ku kala yaacnay ani iyo walaalkii waa kala dhumnay walaalkii dabaqii sare usoo dhuladay inay ka jaban tahay inay ka murgacan tahay intaba boor uma tahay waa xaalad halis oo asii naftirkiisa ilaa hadda ku sugan yahay aniga waxaan aaday qeyb kale oo rag dhalinyaro ay ku jiraan waxaan dhahay walaalayaalo baltan waan ku jirnaa aan iskaashano meeshaan kala dhuumano
haye
musqul qolka dhalinyarada isku siidaan dhexgalnay markiiyaa toos meesha u qabsada marka musqushii aan galnay albaabka inaan sakatuura iyo musqushaa isku dayay markaasaan fikiraa waxaas dhaha haddii sakatuura aad ku qabatid raggan way soo riixayaan markay soo riixaan musqusha way xeranta musqusha albaabka sakatuura aan ka bixino meesha ma aan darbiyada isku dhejino
waa gartay
inaan sidii yeelan waxay noo ahayd nimcad ilaahay oo nawaafajinaayo meeshii isaga jirnay nimankiiaa guud ahaan meeshii qabsaday qol kasta ay ayada dul tagaan waxay ku tuurayeen hal bam iyo rasaas
waa gartay
markii u dambeysay oo qolkayga la imaaday hal bam lagu soo dhuftay rasaasna looga xajiyey musqushii waxaa soo dhexgashay hal xabad
kabacdi maxaa dhacay ma musqushaad ku amni hesheen halkaasaad ku badbaadeen oo ciidanku idinku yimaadeen maxaa xigay
meeshii aan ku badbaadnay ani iyo afarta oo ku afaraha saddex dhalinyaro kale ani ayagii oo nimankiina bambeynayna way soo baxeen qeybtii hooyo iyo caruurtii iyo xaaskii ay ku jireen ay imaadeen xaaskayga waxay ahayd ku dhawaaqay magacayga ayadoo hegel iyo dhaheysa wiilkeen uu dhahayo aabow waxaa lala dhacay rasaas iyo bam xaaskayga xabadaha lagu riday xabadihiiga kadib dul baxay wiil yar oo lix bilood jir ah oo ayada naas ay siineysay wiilkii maskaxda ka gashay midna waxay ka gashay xandunta hoosteeda
waa gartay
wiilkii yaraa oo lixda dulgiray meeshaasuu ku qurbaxay hooyadiina dhaawaca naaska xabada way ka dulbaxday qeybta dambana way dilacaysa oo dhabarkeeda
marka hadda waa dhaawac xaaskaaga
xaaskayga waa dhaawac sidoo kale waxaa meesha ku qurbaxay madooba nuunuga oo meesha taagnaay
isku qol bay ku jireen
maya daaradda qolkooda isku furnaa faradoorka marka madooba nuunuga qolkiisama uu ku jirin meesha uu cabaar oo maskara raadiyey qolkiisama ma garan asagoo meeshay taagana loogu yimid saddexba madaxdooda dhuftay madooba nuunuga
waa gartay
meeshii ay ku dhintay waa soo baxnay way soo baxeen markaas kadib waxaa dhacday hooyo oo derbii wiilkii walaalkayga u fadhiisay in looga tagay iyadoo wiilka aniga iyo weyn wiilka uu dhalay jilbaha u saaran yahay bamna lagu dhuftay marka hore dhaawac a labadooda bam silkiisa gaaray hooyo in la dultagay madaxa laba xaba lagaga dhuftay
waa adiga hooyada
hooyadii aniga iyo dhashahaa
waa gartay
markii hooyo madaxa labada xaba lagaga dhuftay kadib wiilkii yaraa oo afarta ilaa saddexda sano inta u dhexeysay jiri asigana madax xabad lagaga dhuftay waa wiil saddex bar ilaa afar sano jir
yaa dhalay wiilkaas
walaalkayga aniga iyo weyn xaaskaygiina meeshay ku dhaawacantay dumaashadeyda oo gabadha yar walaalkayga u dhalay haysana waxaa ku dhacday xabad oo gacanta dibaxnis midig majirtaa aan hadda haynin aa ka burburtay xabadii ayada gacanteeda ka dhex baxsana waxay gashay gabadhii sagaalka bilood jirtay ee ayada dhashay gabar sagaal bilood jirta wiil lix bilood jira iyo wiilkan oo saddex ilaa afar sano iyo barka jira oo hooyadeyna ay raacdo xilli ay tahay saacadda laba saac iyo baraa ciidamada gudaha ay soo galeen ciidamadii ayaga dagaal fog kadib ciidamada qeybta hoose oo qeybta jaranjarada laga soo fuulaya aan ahayn receptionka oo qeybta masquulo qeybta kushiinka xigta ay kasoo galeen qeybtaas ay ciidamada la wareegeen jaranjarooyin ay soo saarteen ay soo fuuleen ciidamadii
waa gartay
markay soo fuuleen kadib meesha ay soo fuulayaan waa meel derbiga aniga aan ku jiro ku aadkiisa derbigaas ay soo saartay jaranjarada ciidankii way soo galeen markay soo galeena nin meesha isku qarxiyay markaas kadiba waxaa dhacday in ciidankii ay isoo qalabeeyaan ay meeshii dib usoo laabtaan oo ay meeshii raggii iska dhiciyaan oo qeybtaas ciidamada ay la wareegaan dabaq labaad oo ani aan ku jiro iyo aabe iyo hooyo oo meydkeeda yaalo
waa gartay
hal askariaan usoo galay nolosha kii maxaa aheedeen maxaa aheedeen shacabaanaa markaa dhaqnana ciidamadiina waaye goob amniya joogtaan ammaankiina wuu sugan yahay isxo xorriyad ee soo baxa saafkiina al idinjeena iyo ardiintii ehelkiina aan lagu dhahay
waa gartay
xaqiiqatan ciidamada waxay noo dhaqmeen sida wiilkooda oo kale sida hooyo wiilkeeda oo kale sida aab wiilkiisa u dhaqnaa oo kale xaqiiqatan nimama dhaqmeen sida shacab iyo ciidamo kale
waa gartay
aad iyo aad aan kala mahadcelinaynaa ciidamada ilaahay ka sokow ayagaana badbaadsay
marka
xaaladaasaan kala soo kulmay in dunidaan ku noolaana weligay isu dhayn xaalad noocaasa la kulmaysaas
mar kale aad baad u mahadsan tahay waan kaaga tacsiyadaynaynaa samir iyo iimaan allah kaa siiyo intii qoyskiina ka baxday adiga iyo soomaalidao dhan
aad iyo aad adin soo kala mahadsan tahay
kaasi waxa uu ahaa goob jooge ku sugnaa hotelka nasahablood ee xalay la weeraray waxaa hotelkaasi amaba weerarkaasi kaga dhintay qaruur uu isagu dhalay qaarna uu adeer u yahay iyo hooyadiis iyo weliba dad kale waxa uu rameeyey Harun Macruuf haddaba dadka hotelka deganaa waxaa ka mid ah allahu naxariistay Madooba Nuuno Maxamed oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray haddana ahaa wasiir ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Madooba Nuuno waxa uu hotelkaasi degay laba maalmood ka hor isagoo ka mid ahaa mas-uuliyiin la socday madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo safar shaqo u yimid magaalada Muqdisho warbixin ka hadlaysa taariikhda iyo hawlihii kala duwanaa oo soo qabtay allahu naxariistay Madooba Nuuno waxay noo diyaarisay wariyaheena Caashe Ibraahim Caashe Cuud
sida uu ii sheegay walaalkii maxamed nuuno allahu naxariistay madooba nuuno maxamed waxa uu sanadkii 1984 ku dhashay degmada diinsoore gobolka bay waxaana uu ahaa siyaasi muddo dheer ku soo jiray siyaasadda soomaaliya laga soo bilaabo dowladdii kacaanka ilaa iyo tan hadda jirta sida uu noo faahfaahinayo xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo ka mid ah baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo muddo 20 sano ka badan ay is yaqaaneen soona wada shaqeeyeen madooba nuuno
taariikhdiisan ku hayo uu iiga sheekeeyey dugsigiisa hoose dhexe iyo dugsiga sare wuxuu uga baxay gobolka bay magaalada baydhabo xilligii dowladdii dhexe wuxuu ahaa kaadir xisbi ah oo xisbigii hanti wadaaga kacaanka soomaaliyeed kaadirintii uu ka mid ahaa wuxuu kaloo soo qabtay xilligii udhexeysay 1983-84 wuxuu soo qabtay maxaa lahay wuxuu ahaa nin oo maxaa lahay oo xilal kala duwan kasoo qabtay degmooyin ay ka mid yihiin Sablaale iyo degmooyinkan Diinsoor iyo Beled Xaawo Diinsoor uu ka noqday dug magaalo iyo labadaas degmo uu ka noqday guddoomiyihii degmada oo meeshaas uu ka noqday wuxuu kaloo uu ahaa nin oo maxaa lahay bartay cilmigan oo culunta siyaasadda ah wuxuu ka baxay 1983-84 ayaa wuxuu bartay macadkan siidam uu ka baxay wuxuu bartay cilmigan oo ku saabsan maaraynta iyo maamulku bartay culunta siyaasaddana diblomu ka haystay Madooba Nuuno Maxamed wuxuu ka mid ahaa 2010-2012 xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka kumeelgaarka ayuu ku jiray wuxuu kasoo qabtay xilal badan oo kasoo qabtay mar wuxuu noqday 2004-2007 wasiir ku-xigeenkii wasaaradda batroolku noqday wuxuu kaloo noqday wasiirkii warfaafinta ah 2007-2008 wasiirka dhalinyarada iyo cayaarahan uu noqday 2008-2009 tan kale uu wasiirka wasaaradda dastuurka federaalka wuxuu noqday 2009-2010 laga soo bilaabo 2010-2011 wuxuu ahaa guddiga dastuurka ku jiray guddoomiyuhu ka ahaa 2014 wuxuu noqday wuxuu ku laabtay baydhabo meeshaas oo loogu soo doortay Madooba Nuuno madaxweynihii Koonfur Galbeed ee 6 gobol taasoo ay ka biidiideen dowladda federaalka iyo beesha caalamka markaas wuxuu haddana ku biiray dowladdii maamul goboleedkii Koonfur Galbeed wuxuu noqday wasiirkii xanaanada xoolaha iyo dhirta iyo daaqa
muddooyinkii u dambeeyey Madooba Nuuno Maxamed waxa uu u badnaa gobollada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya isagoo ka mid ahaa mas-uuliyiinta sare ee maamulkaasi oo uu xilal kala duwan ka qabtay hase ahaatee bishii Juulaay ayna dhaaftay ayaa Madooba Nuuno loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi geeridiisana waxa ay timid isaga oo safar shaqo ku jooga magaalada Muqdisho oo uu toddobaadkan uu soo gaaray
hadda wuxuu safar u yimid xamar u yimid wuxuu la socday madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo la socday wuxuu rabay inuu ka qayb galo shirkii oo hadda loogu yeeray madaxda uu madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u yeeray
kasakow howlaha uu dalka u soo qabtay Madooba Nuuno Maxamed nin noocee ah ayuu ahaa waa kan mar kale Idriis Cabdi Dhakhtar
wuxuu ahaa nin aad iyo aad u tanaasul badan markii uu noqday madaxweynaha Koonfur Galbeed 6 gobol tanaasul uu sameeyey isagoo markaas xaalad adag lagu jiro banaanbaxyo ay dhacayaan ayuu ka tanaasulay markii cadaadii suuug uu kaga yimid inaa beesha caalamka iyo dawladdi markaas jirtay xasan sheekh maxamed wuxuu hadda tan ka dhala soo dhaafay toddobaadkii ahaa wuxuu soo dhistay maamulkii oo golaha hoose ee deegaanka ee degmada xudum sidiisa wuxuu ahaa nin maxaa lahay aad iyo aad dhinaca siyaasadda iyo arrimaha gudaha uu takhasus ugu lahaa
marka laga soo tago kaalintiisa siyaasadeed allahu naxariistay madoobe nuno maxamed waxa uu ahaa shaqsi naxariis badan oo ay si weyn u qadariyaan qoyskiisa sida uu ii sheegay walaalkii maxamed nuno maxamed oo degan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
wallaahi madow wuxuu ahaa nin magaalo iska ahaa macnaha wuxuu kasoo barbaaray degmada jinsoor nin maaragtay inta badan macnaha iska maaragtay maxaa la yihahdaa qof gaaban oo maxaa la yihahdaa aad iyo aad maaragtay anaka kulliba waalid noo ahoo macnaha aad u naxariis badan oo macnaha raxmad badan oo macnaha cidda maaragtay maxaa la yihahdaa iyo ehelka oo dhan macnaha aad ugu qalbinahuulo macnaha u naxariis badan ba noo ahaa halhaasuu ka tegay aruurna toddoba aruuru ka tegay wiilkiisa ugu weyn waxaa dhashay todobaatii labadii ka u yar waa taarikh ha waqtiga dhashad toos uma sheegi karo laakiin adiga toban iyo sideed sano meelahaasu jira cunugiisa geeridiis waxay soo gaartay waqtigii macnaha ayagu u ahayd macnaha soomaaliya makhabka si loo waysanaa macnaha hoteel u deganaa si loo waysanaa macnaha hoteelkii la galay dagaala ka socda sina loo lahaa markii dambe madow waa dhintaana la yidhi madow markii ugu dambeysay aan wada hadalna waxaa laga joogay geeridiis macnaha saddex beri ka hor
intuu markaas joogay
xamar u joogay
markuu xamar yimid ahayd
allahu
naxariistay madoobe nuno maxamed waxaa goor dhoweyd lagu aasay magaalada baydhabo kadib markii maydkiisa ay saakay diyaarad kasoo qaaday magaalada muqdisho waxaana aaskiisa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo dadweyne kale
caashe ibrahim cashacuud oo warbixin nooga diyaarisay dhimashadii allahu naxariistay madoobe nuno maxamed oo ka mid ahaa dadkii lagu dilay hoteel naasa habolood labo ee magaalada muqdisho maalintii shalay ahayd
maxamed oo weli waxaynu ku guda jirnaa khasaarihii uu geystay qaraxaasi weerarka uu xigay ee ka dhacay hoteel naasa hablood laba ee magaalada muqdisho shalayto dadka kale ee ku dhintay qaraxaasi waxaa iyaguna ka mid ahaa cabdinaasir gaarane oo hore usoo noqday mid ka mid a xildhibaanadii dowladdii ku meelgaarka ahayd waxaa kaloo uu noqday wasiir ku-xigeen hore sidoo kale cabdulaahi xaaji xasan bushkin oo isaguna ahaa siyaasi ganacsade ahaa ayaa ka mid ahaa dadkii dhowaantan dib ugu noqday dalka ee qurba joogta ahaa waxaana uu ka mid noqday dadkii ku geeriyooday weerarkaasi sahre cabdi axmed ayaa la xiriirtay dad ay si dhow isku yaqaaneen labadaasi mas-uul warbixintana nooga diyaarisay
allaha u naxariistee cabdinaasir gaarane waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiinta lagu xasuusto kalfadhiyadii baarlamaanka ee dowladihii ku meelgaarka ahaa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii dowladdii ku meelgaarka ahayd ee madaxweynaha uu ka soo noqday madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii kasoo galay dhinaca dowladda dhanka asmara waxaa sidoo kale uu noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha eebaha u naxariistee xildhibaan muddo markii uu soo ahaa kadib ayaa waayadan dambe uusan ka mid noqonin baarlamaanka hase yeeshee waxaa lagu xasuustaa oo uu haatan ahaa guddiga qaran ee loo xil saaray taakulaynta ciidamada qalabka sidee milatariga soomaaliya xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee muddada soo ahaa xildhibaanada dowladda ayaa wuxuu iga waramay qofkii uu ahaa allaha u raxmaday cabdinaasir gaarane
runtii wuxuu ahaa nin xildhibaanada aad uga dhex muuqda wax badan runtii uu ka qeybgalka nashaataadka yacni baarlamaanka laga maratay laga xusi karo ha yeeshee dad sidii isaga u firfocoonaa iyo sidii isaga u maratay uga dhex muuqday xildhibaanada wuxuu noqday wasiir ku-xigeen maaragtay xanaanada xoolaha markii ka horeeyeen runtii walaalkii oo aad maaragtay nin mutaqaf ah oo isfeena aad taqaanaan oo wasiirkii tacaliinta iyo hidaha maaragtay mar soo noqday wasiir ducaale oo isagana marka intooda ay ahaayeen raggii dhinaca maxaakiimta iyaga xasaara lahaa
sidoo kale dadka ku dhintay qaraxaasi waxaa isna ka mid ahaa ilaahay ha u naxariistay cabdulaahi xaaji xasan oo lagu magacaabi jiro bushkin bushkin waxa uu ahaa nin siyaasi ah ahaa ganacsada qurbajooga sidoo kale waxa uu dhowaantan dalka soomaaliya dib uga soo noqday magaalada birmingham oo qoyskiisa ay degan yihiin waxaa sidoo kale uu si weyn ugu lug lahaa arrimaha siyaasadda ee gobollada jubbooyinka iyo dhinaca dhaqanka waxa Cabdullaahi Haaji Xasan uu ku dhashay sanadkii 1943 degmada Luqganaane ee gobolka Gedo halkaasii oo uu ku soo qaatay waxbarashadiisa heerka aasaasiga ah ee hoose iyo dhexe waxa jaamacadda iyo sidoo kale iskuulka sare ugu soo gudbay dhinaca magaalada Muqdisho waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay ee 1972 loogu qaaday aqoon kororsiga waxbarashada magaalada Moscow ee Carriga Ruushka waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdi kacaanka waxa ay si weyn isu yaqaaneen Buraale Sheekh Cali oo ah isna siyaasi qoraa ah kuna sugan magaalada Muqdisho
saddex degmo oo dhisay kan oo waxay ahaayeen Jilib iyo Badhaadhe iyo Sarkow markii dambana wuxuu noqday agaasimaha guud oo wasaaradda waxa wasaaradda tagay horka wuxuu noqday maareeyaha hoteelka Aurora Lijiray oo dalxiiska ayuu madax ka noqday kadibna waxaa laga dhigay agaasimaha guud oo wasaaradda warfaafinta markii dalku burburay wuxuu ahaa agaasimaha guud oo wasaaradda warfaafinta ugu dambeeyay wuxuu ahaa nin aad bulshada u duba oo dersi oo waxa la waxay bixiya oo muxuu ahaa dadku ay aad u jecel yihiin
Mudahatan laga joogo kontameeyo sano ayaa sidoo kale wixii is yaqaaneen Cabdullaahi Haaji Xasan Bushkin Maxamed Maxamuud Warsame Jaangoan wuxuu isna iga waramay intii uu ka yaqaanay Allaha u raxmaday Cabdullaahi Haaji Xasan
waxaan isbaranay 2773 koorasyadii ahaa ay Moosko lagu wada aadayay oo siyaasadda lagu baranayay kabaacdi markuu soo noqday muddaan wada shaqeynay kadib gudoomiye degmada loo magacaabay gudoomiye degmo wuxuu ka noqday magaalada la yiraahdo Badhaadhe kadibna agaasimaha guud oo hoteelkii Al Uruub noqday ilaa dawladdu burburaysay dawladdi dhexe halkaasuu madax ka ahaa kadibna gadaan wada nimid kadibna wuxuu aaday dalka Sweden sariya haaskiya si iyo caruurkiisi
weerarka hotel Naasa Hablood ayaa waxa dadka ku dhintay ay gaarayaan 22 qof
adiga dumaatanta Saar Cabdi Axmed oo iyaduna warbixinta nooga diyaarisay laba kamida dhibanayaashii hotelka Naasa Hablood labo ee shalay uu weerar ku qabsaday halkaas ka dhageysanayseen waa VOA Washington Zahra Cabdi marka aan ka codsado barnaamijka wicitaanka dhageystaha
sidintiin badhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan marti noogu tahay wasiirka caafimaadka dawladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Vuzio Abikar bal soo dhawow wasiir ugu horeyntii waxaad iga warantaa xaaladda guud ee caafimaadka Soomaaliya waxa aad ku qiimeyn lahayd
bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh sahra wa ku salaam adiga iyo dhageystayaasha oo dhan qarso waa waajib in laga tacsiyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar badan intii naga dhimato qarxii 14 goob ka dhacay ilaahay u naxariis intii dhimatay sabriima ilaahay naga siiyo dhibooyinka naga gaaray inta dhaawacana ilaahay ha fudud ilaahay caafimaad qarax weyn ha dhacay kan ugu daran oo laga hadlayo dhibaatadiisa ay taagan tahay iyo waa qaraxas oo ay ku dhinteen dad gaaray ilaa 300 ka badan dhaawac badan la soo gaaray gurmad badan la fidiyay Soomaaliya oo dhan isugu tagtay dib walba oo joogtay magaalada Muqdisho iyo dibadda laga wuxuu ahaa qarxii ugu weynaa ugu qasaarada badnaa naf badan ku go'day maal badan ku baabay dad badan ku baabeen weli dadku maqan yihiin qaarkood aana la hubin geeri iyo nolol marka waa waxay ahayd dhacdadii noogu xanuun badnayd ilaahay sabar ha naga siiyo xaaladda caafimaad guud hadda waxa waaye weli waxaa laga tacaalayaa oo isbitaaladii yaalo walow inta badan dibadda loo qaaday dhaawacyadii isla wadamo badan oo ay ka mid yihiin Sudan iyo Kenya ilaa iyo nambar ku dhawaad 100 ku dhawaad 227 qof ayaa loo qaaday dhaawacyadii isla guud ahaan 8 waa Sudan 35 waa Turki Kenya waxaa loo qaaday 7 iyo 5 shalay la qaaday ibriska qaaday inta dibadda guud waa 127 inta dhaawac naga jirta wadamada dibadda ilaahay ha noo qaxiyo waa xaalad aad u adag ahayd
waa gartay haddadaas aan kula hadlayo xataa qarax ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho sida la leeyahay hotel Naasa Hablo 2 dhimashay dhaawacyo ayaa jira marka masiibooyin noocaan oo kala ay dhacaan oo qarxiya oo dhibaato intaan la eego kala tageysan kara wasaaradaada maxay uga gaashaamaysa Muqdisho oo kala taa wasaaradii dawladda ku shaqeynaysa ayaa dhibaatooyinkan ay ka dhacayaan maxaad si diyaarisan markii xaalad degdeg ah idinku imaado oo dadku ay heli karaan
wallahi xaaladda degdegga markay timaado waa la gurmadaa oo ambulansiga magaalada isbitaalada kala yaala horta wada xarada gurmad degdeg ah loo fidiyaa dhaawac marba waxa meesha ugu dhowaa la geeyaa oo qofka markaas geyn karo isbitaalada kadib waxaan la qorsheeyaa isbitaalada waaweyn oo dhaawacyada aad daran qaadi kara waa isbitaalada Banaadir iyo Madiina iyo Dikir oo yacni awood u leh inay emergency-ga qaadilaan qalab ahaan taqaatiir ahaan iyo daweyn ahaan culays badan ayaa ku dhaca sida 14-kii October aan ogeyn kadib waxaa la fiiriyaa waxaan ku talinaa in dhaawacyada marba isbitaalada iyalan la fiiriyo loo sii gurmado la qaado oo la sii geeyo labada isbitaal waaweyn qaliimo loo sameeyo markaasna la qiimeeyo wixii u baahan gurmad degdeg ah loo qaado in kala markaas aan macaawino weydino
waa garaaca waayahay waa tahay waxaan bal hadda siinayaa mid ka mid ah dhageystayaasha oo qadka ku jiro bal magacaaga walaal ku bilow iyo wasiirka caafimaadka dowladda haddii aad jeclaalahad inaad waxun ka weydiiso wasaaradeeda quseeyo
bismillaahi raxmaan raxiim ugu horeyn waxaan taasi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii dadkii ku shahiiday 14-kii bishaan masiibadii ka dhacday magacayga haddaan ku laabto waa Dr. Cabdiqaadir Mire aa daktar ka shaqeeya isbitaal Banaadir Muqdisho intaas kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirada mar walba waxaa dhaca ka wasaaradda caafimaadka ahaan maxaa ugu qorsheysan masiibooyinkaas dhacay si loogu tago macnaha kuwa midka hore dhinaca caafimaadka ku aaday macnaha tusaalaha haddaan soo qaato in la helo ambalaasyo central blood bank iyo tim caafimaad oo qaabilsan gurmadka badxeerka daqaxyada ku waxyeelooba
waa su'aal
ku qoran waa run waa Dr. Cabdiqaadir waan salaamay waa runtiis waa loo gurmadaa waa la ordaa meel walbo ambulance jirtana way tagtaa oo lama kala hab wasaaradda waa run ma laha blood bank waxyaalaha loogu daran waa dhibaato mar walbana haysatay oon tashanayna mar walbana macaawino raadinayna sidii naloogu hagaajin lahaa blood bank ismihii waan haysana laakiin ma shaqeeyo ilaa iyo waqti hay-ado badan waa la hadalnay oo mar walba oo aan la hadalno deeq-bixiyeyaasha waxyaalaha noogu daran weydiina waa ambulance iyo blood bank iyo forensic lab saddexdaas meelo saddex shay oo muhiim u ah emergency-ga blood bank malihi sidaan sheegay maalinta way qarxi dhacay 14-ka sabar ilaahay nagu siiyay intii ku dhimatay mar labaad waxaa aad isu xilqaamay oo baahideenna dareemay oo ka damqaday dahabshiil group oo tagay isbitaalada wareegay mucaawinad bixiyay daawooyin bixiyay ku dayay inay ballan qaadaan waliba bilaabay shaqadii haddaanan qaldanayn mar hore inay dhisaan isbitaal Madiina recovery room ka meesha qalliinka marka dadka ugu sameeyo dhiga iyagaa noo yimid usbuucii hadda tagay maalintii arbacada oo xafiiska nagu yimiday noo ballan qaaday inay naga kaalmeeyaan blood bank wixii dhisma ah wixii qalab unitka loo xoojiyay sidoo kale ambulance waa ka wada hadalnay baaq waa u dirnay business community Soomaalida in wixii gurmad wasaaradda caafimaadka ay ka kaalmeeyaan annaga sidaad la socotiin wasaaradda budget weyn ma laha waa boqolkiiba hal wuxuu ku hooseeyay budgetka wasaaradda caafimaadka ilaa iyo hadda haysatay marka awooddi aad ay u yartahay laakiin waa la dadaalayaa waxyaalaha aan ka baranay qaraxii 14-ka October dhacay waxay Soomaali siday u midowday meel walba ka timid takhaatiir iyo daawooyin ilaa isu gurmay looma kala hadin looma karha xarin dhalinyaro waayeel shacab meel allaale meeshuu joogay marka taas waxaan muujinay midnimo iyo inaan ogaanno baahideenna degdegta ah inaan annaga ka bilaawin inaan u gurman daqaxeyntay dahabshiil iyo bacmishtaradii kale inay noo yimaadaan ay nagala xaajoodaan ay naga kaalmeeyaan marka waa ku mahadsan yihiin laakiin waa wax u baahan in si degdeg loo wada xaliyo guud ahaan
aad u maadinta wasiirka u faahfaahisay su-aal ahaan annaga waxaan nahay dhaqaatiir waxaan aasaasnay urur dhaho Soomaali Blood Donation Volunteers oo muddo sanad ku dhawaada ka shaqeynayay inaan dhiig ku deeqno isbitaalada dadka markaas u baahan maadaama central blood bank uusan jirin
waxaan qayb ka ahay gurmadkii loo sameeyay masiibada dhacday oo qayb weyn ku lahayn marka inta marka raacsado su'aal kana rabay inaan raacsado oo ah wasaaradda maxaa ka hortaagan inay hirgirido isbitaalo lagu daryeelo dadka si bilaash ah maadaama wasaaradii caafimaadka ay taa la rabay isbitaaladii ahaa national levelka ahaa inay gacanta ku hormarin gareeyo maxaa ka hortaagan wasaaradda
waad mahadsantahay
waa horta xarumaha caafimaad NCH-da waa free inay waxay ku daaweeyaan dadka waa runtii isbitaalada san soo sheegay wax walba waxaa cayima qayb weyn ka qaata resource dowladda ay leedahay oo gelinaysa isbitaalada waa jiraan isbitaalka hadda uu takhtarka ka hadlayo uu ka shaqeeyo waxaan tagay maalintii arbacada ahayd kalabti oo aan soo fiiyey waa isbitaallo u baahan in dib u habeyn lagu sameeyo gadaal laga soo dilo isbitaalka xaaladiisa aad iyo aad ayay u liidataa wasaaradda ma hayso qarash ay ku daboosho siyaaraan u doodayno baa rabaan aan la hadalnay oo civil society-ga ururada rayidka kala hadalnay waxaa ka mid ah in budgetka wasaaradda kor loo qaado lasoo gaarsiiyo bal ilaa iyo 4 marka horeeta 400% wasaaradda markaas awooddeeda waxay yeelanaysaa iyada inay shaqaalaheeda mishaar siisato inay iyada maamusho isbitaalka isbitaalada dowladda waxaa ahaaya hay-ado ICRC Save the Children UNICEF oo wax siiyo caafimaadka soomaaliya 99% wuxuu ku tiirsan yahay deeq bixiyayaal waa waxaan qorshe noogu jira diyaarinayna inaan isbitaaladii faraha ku qabanno dib u dhis ku samayno isbitaalka Banaadir waxaa noo ballan qaaday inay noo dhisi doonaan Chinese oo markiisii hore dhisay si structure fiican lagu sameeyo qalab fiican la dhigo dhaqaatiir waynu haysanaa aad u fiican maasha Allah laakiin waxaan u baahannahay dib u habeyn guud isbitaaladii dowladda waana waxaan ka shaqeynaynaa hadda qorsheheennu ku jiray 2 sano ugu dambeysa
waa tahay maadaama wasiir aad tahay wasiir dowladda ka tirsan ahay kaabiyada caafimaadka wadanka uu burbursan yahay 22 sano hooyadii dhallaanka caafimaad darro ee meelaha qaarkood ugu dhimanayaan ama hooyada markay umulayso xataa ay isu go'eyso tuulooyinka iyo gobollada qaarkood dowladdu wadan sidaas oo kaleeto ku jira xaalad khatar oo degdeg ah oo ay jirto argagixisadii iyo qaraxyadii oo joogto ah maxay tahay dowladdu waxay ahmiyadda siinayso oo ka weyn caafimaadka haddaan ku weydiiyo
caafimaadka waxyaalaha ugu weyn ee dowladda ahmiyad siinayso nabadgelyada sidoo kale nabadgelyo hadday aysan jirin waxa waaye meel loo dhaqaaqi kara ma jiro caafimaadka waa qaybta ugu muhiimsan ee dowladda si xoogga saarayso siiba caafimaadka hooyada iyo dhallaanka wadamada naga taalmeeya caafimaadka waxay xoogga saaraan sida Sweden oo kale Finland iyo Switzerland iyo Defit UK waxay aad iyo aad isku u saaraan maadaama baahidii ay aad u badan tahay aan la dabooli karin waxyaalaha ay aad diiradda aan u wada saarnaa waxay tahay priority ah hooyada iyo dhallaanka caafimaadkooda NCH-yada xarumaha caafimaadka oo yacni bixiya caafimaadka waa free daawooyinkooda waxaa bixiya hay-ado waxay helaan xanaano primary health care marka caafimaadku waa wax aad iyo aad muhiim u ah qofka haddii uusan helin caafimaad iyo waxbarasho free ah dadkeeday leedahay
waaye
magacayga waa mahad ciidan cismaan jooga magaalada beledweyne wasaaradda caafimaadka waxaan weydiinayaa magaalada beledweyne badanaa waxaa ku badan shubanbiyoodka caruurta yaryar oo 5 sano ka yar iyo dadka waayeelada ah xilliyada kulaylada iyo xilliga roob marka ka wasaarad ahaan maadaama magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan aysan jirin ceel riig ah oo dadka badanaa ay ka cabaan biyaha wabiga wabigana oo masquulihii iyo muxuu ahay waxyaalo fara badan iyo ay ku furan yihiin mar walbana ay soo noqnoqoto ka wasaarad ahaan maxaa idinka qorsheysan dhanka caafimaadka ee magaalada beledweyne gaar ahaan meelaha ay wabiga maraan marka wabilaahi tawfiiq
waad mahadsantahay
dhageystaha ka hadlaya beledweyne waa run cudurada shubanka iyo waa waxyaalaha laga qaado waa biyaha yacni cudurada ka yimaada biyaha telefishinka qaranka waxaan aad uga helay oo ayaamahan ka socda kii shuban biyoodka aad u bilaabay bilihiina soo dhaafay laga bilaabo February, March, April ilaa iyo August xoog u hayay wadanka meelo badan waxaa laga sameeyay programyo oo ka hortag ah oo sharxaya in biyaha gacmaha sida loo dhaqan lahaa in intada la iska dhaqo gacmaha la dhaqdo markii ilmaha ay saxarada iyo kadib in biyaha la karkariyo waxa looga hortigi karo ugu weyn horta waxa way in nadaafada laga iska kaalmeeyo yaani nadaafada iyo ka hortag marka la sameeyo kadib shubanka marka lagu arko ilma hooyada waxay sameeyeen had iyo abaha ama qofka marka xanaaneynaya in sidii waxyaalaha u siin laha sidii u raadsan laha dhaqtar waxyaalaha u sii qaban kari laha intii uu san xarun caafimaad gaarin marka waxyaalaha aan hadda aan wasaarad ahaan isku baraarujinayna waxay tahay inaan xoojino xarumaha caafimaadka dhigno health education waxbarasho yani caafimaad dadka inay fahmaan waxyaalaha
aqoonta caafimaadka in la kobciyo
aqoonta exactly waa mahadsanta aqoonta caafimaadka aadkii aad u ah basic yani nadaafada guud hooyada markii ay dareento waxay samayn lahayd ama tiyada caafimaadkeeda aadatan ama cunug ha ahaato waa waxyaalo sahlan iyada ay samayn karto ka hortag samayn karo in cunugii ay yacni uusan soo dhicin oo iyada ay kaalmayn karto waxa ugu weyn looga hortago cuduradaas waxa ugu weyn in qofki la baro hooyada iyo samirka la baro ka hortag aad u sahlan haddii la sameeyo marka waxaan wasaarad ahaan diyaarinay programo ka bixi doono televishinka si joogto ah loo xoojin doono aan ku tala jirnay inaan dhigno xarumaha caafimaadka hooyooyinka ay tagaan ilmaha ugu daaweeyo si hooyada ay u hesho muuqaal ahaan xitaa loogu dhigo derbiyada si sahlan iyadoo loo tusaayo taasoo keeni doonta waxyaalo badan inay ka hormarto
waa tahay wasiir mid kale dhageysto kale ayaa qadka ku jira bal walaal magacaa ku bilow waxa waaye wiilka naga soo wacayo dalka Sweden iyo su-aashaada ama aragtidaada aada u hayso wasiirka caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya
madana wasiir waa ku salaamay magacaygu waa Cali Yasiin Gurbe oo ka soo hadlaya dalka Sweden gaar ahaan magaalada madaxda labaad ee Gothenburg su-aashaadu waxay tahay waxaad tahay wasiiradii caafimaadka dalka oo dhan waxaanad la socotaa gobollo iyo maamul goboleedyada qaarkood xataa inay ka jiraan dhibaatooyin xagga caafimaadka maamul goboleedyadu waxay qaarkood leeyihiin ama ay wada leeyihiin ba haddaan dhahno wasiiro caafimaad waa sidee xiriirka adinka iyo wasiiradaas caafimaad ma ku kontaroolshaan shaqooyinka ay qabtaan ee gobollada ay ka qabtaan sideese u gaartaan gobollada fog oo xaaladahooda caafimaad oo hooyooyinku mataqaanaa iska umul raacayaan ilmihii dhibaatooyin badan ay qabaan gobolladaas mad gaartay oo adiga iyo wasiiradaad qolooyinka kula shaqeeya ee caafimaadka la shaqeeya isku daydeen inaad halkaas wax ka soo qabataan waa mahadsan tahay
walaalkii Cali Yasiin Sweden ka hadlay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waa run maamul goboleedkii ayaa sameysmay kuwa waa cusub yihiin kuwana horey u jiray xaaladahooda waa kala duwan yihiin waa kala horeeyaan caafimaadkooda waxaa hadda caafimaad ahaan ugu liita labada gobol ee curdunka ah ee dambeeyey ee galmudug iyo shabeel oo aan rabno hadda diiradda inaan saarno dhibaatada waa badan tahay wasiirada waa wada hadalnaa waa is aragnaa wada shaqayn fiicanna waa naga dhexaysa waa laysu gurmadaa federaalisanka waa wax nagu cusub taas waa waxaan wada ognahay laakiin waxaan ku tala jirnaa inaan samaysano xiriir dhow noo sahli kara waxyaalaha aan wada qabanayno waxyaalaha iyaga u qaaska ah oo annaga aan ka kaalmayn karno iyo waxyaalaha annaga waajibaadka na saaran marka waxaa noo ballansan shir insha allah waxaa naga soo dhex galay qarshi iyo dhibaatadii masiibadii la soo gaartaa naga soo dhexgashay laakiin waxaa noo ballansanaa bishan isbuucan inaan ku kulanno magaalada xamar wasiirada caafimaadka oo dhan
aan
shirar badan oo gooni wada yeelano siyaabihii aan usii xoojin lahayn wada shaqaynta meelaha dheedheere fog waa information wa haysanaa waxaan qabnaa unit health management information system la leeyahay oo wixii xog caafimaad oo dhan aan isu soo wada gudbino puntland aan ognahay Hirshabeel aan ognahay galmudug aan ognahay jubbaland aan ognahay south west aan ognahay xogta waa la kala qaataa hal meel ay kusoo baxdaa waxaana kaalmeeya technically hay-adda WHO la leeyahay waxaan sidoo kaleeto u tababarnaa meelaha aanan qabin xog agaasimayaal xog ugurinta nagala shaqeeya xogta waa isu soo gudbinaa hadda shoonbiyoodkii aan ugu dambeeyey oo aada dhib kaayay meelaha qaarkood daawooyinka iyo wada shaqaynta waa wax wada joogta ah meel allah la meeshay uu dhib ka dhaco waa taagan
waata waayaha waad mahadsan tahay wasir waa tahay wasir waad mahadsan tahay bal intaan aniga su-aalo kale ku weydiin laba iyo mid ka mid a dhegeystayaasha ayaan jeclaan lahaa inaan fursada siiyo mid ka mid a dhegeystayaasha Hargeysa ayaa naga soo wacday walaal soo dhowow magacaaga iyo aragti ahaan waxaad jeclaan lahayd inaad la wadaagto wasiirka caafimaadka doctor Rosie Abikar oo khadka telefoonka ku jirta Muqdisho
asalaamu calaykum aniga magacaygu waa Fatma Ibrahim Ismaaciil
socota magaalada Hargeysa wasiir fursiga iyo dhamaan moodo Soomaaliyeed meel isku xirma salaamaya walaashay waxa waydiin lahaa waqti masiibo qaran ka dhacday magaalada Muqdisho ilaahay hortay intii ku dhaawacantay oo goobadayo intii dhimatay ilaahay naxariistiisa ma ka waraabiyo intii isku weydana ilaahay samariyo iman ha kala siiyo waxa walaashay waydiinaya dhaawacii halka ka dhashay waxa loo kala qaaday Turkiga maxaan ku yiraahday Soomaan dawladdii la isku halaynayay sida Imaaraadka iyo Saudi oo kale inaanay iska qaadin baan anigu jeclahay taasi aan baan ka qabaa sababta ay ku dhacday intaasan walaashay wasiirada waydiinaya adna waan u salaamayaa
waa taa wad maadsan tahay Faadumo haye wasiir sida ugu kooban ugu macquulsan haddaad ugu soo jawaabi karto Faadumo
Faadumo Hargeysa joogto wa alaykum assalaam raxmatullaahi wa barakaatuh Faadumo waa runta dhaawaceeni 127 ah waxa loo kala qaaday Turkiga oo 35 la geeyay Suudaan oo la geeyay 80 laakiin ay qaaday dawladda Qatar Kenya oo la geeyay 7 ay kala qaadeen Kenya iyo Qatar Kenya iyo Emiratska oo 5 qaaday waarun waa la soo kala hormaray Turkiga dadkii ugu horeeyay oo habeenkii diyaarad noo soo diray yacni sabtiday dhibka dhaca habeen subaxii isniinta diyaaradda wayna la tiilay habeenkii axad ayaan dad guraynay gaalada sagnay kuwa ugu dardarnaa annagoo group ah soo xulnay sakhaafiirkii na kaalmeeyeen la diyaariyay habeennimada oo baasaboorradii loo diyaariyey subaxiina diyaaradda tiilay macal wasiirkoodii caafimaadka socda Turkiya 30 takhaatiir iyo daawo badan marka waa la soo kala hormaray dawladda Turkiga dawladda waa ku amaananta waana u mahadcelinayna aad iyo aad way dawladda Qatar waa ka maalintii ku xigtay ee qaaday oo geysay Suudaan Kenya samaynintaas way timid Mareykanka diyaarad waxay noo soo direen iyadana daawo ah maalintii labaad waxaa kaloo yimid dawladda Djibouti walaalahay oo noo keenay daawooyin takhaatiirna noo keenay waxaa kaloo noo yimid Ethiopia khaatiir keentay daawo waana loo soo gurmaday laakiin waa la soo kala horreeyay marka cid walba oo noo timid ama daawo noo keentay ama diyaarad noo keento cid noo qaaday ama takhtar noo soo dirto qaarkood hadda qaliimo ka sameynayaan magaalada Muqdisho gudeed aad iyo aad aan ugu mahadcelinayna
waa taa wasiir waa yahay aad baad u mahadsan tahay wasiir waan soo gabagabeynayna
ha
ugu dambeyntii marka maxay tahay aragti ahaan iyo farriinta aad uga tagaysay dad ku dhageysanaya oo aad ku soo xiraysay barnaamijka
waa midka nagu dhacay waxaan ka baranaynaa cashada aad u badan Soomaalida waa dad isjecel dad iska dhaxa tii ugu dambeysay waxayna bartay inaan isku duubnaano inaan iskaalmeyno inaan habeen iyo maalin dhalinyaro waayeel yacni cid walba ay habeenkii oo dhan taagnaato maalintii oo dhan taagnaato qof walba u dhinac ka gurmado oo aan ka fikirno waddankan siduu u horumari lahaa iyo sidan isaga qaban lahayn kuwa nabadgelyada.
Aad baad u mahadsan tahay wasiir inaad barnaamijka igala qayb qaadatay adigii dhageystayaashana waa idin mahadcelinayaa.
Waa mahadsan tahay Sahar, asalaamu calaykum.
Taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar oo toddobaadkan barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha marti noogu ahayd barnaamijka waxaan uga hadalnay qaraxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho iyo sida wasaaradda caafimaadka ay uga gaashaaman karto qatar iyo degdeg kasta oo ku yimaado xaaladaha dhinaca caafimaadka iyo qaraxyada dhinaca amniga waxyeelada dadku u keenaya guud ahaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono toddobaadka soo socda waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Zahar Cabdi Axmed aad ayay u mahadsan tahay waxayna la socodsiinaysay barnaamijkii wicitaanka dhageystaha haatanna Soomaaliland. Shirweyne maalgelin loogu sameynayay shirkado ganacsi oo ay dhowaan bilaabeen dhalinyaro kala duwan ayaa maanta lagu qabtay Hargeysa. Shirkan oo ay ka qayb galeen ilaa 12 shirkadood oo qabta adeegyo kala duwan ayaa waxa uu gudoomayaa lacag qadarkeedu u dhaxeeyo 30,000 ilaa $50,000 Mareykanka. Wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariye ayaa warbixinta Hargeysa ka soo diray.
Kulankan way ka soo qayb galeen dadweyne kala duwan oo ka kala socda dhinacyada kala duwan ee halabuurka ganacsiga sidoo kale shirkadaha ka shaqeeya iyo dawladda oo wasaaradda ganacsiga mataleyso ayaa waxaa lagaga dhawaaqay 12 shirkadood oo ku guuleystay maalgelin fikir ganacsi oo ay la yimaadeen intooda badanna ay dhalinyar yihiin qaarkood baan kula kulmay marka hore aan ku bilaabo magacaawla
iyo maxamed ismaan
fiim halkan maxaad keentaa adoo
waxaan keenay shirkad media ha Highmark Media Production and ICT Solution
waxaanna filimaad soo loo duubo documentary-yada ee cameraman-ka everything media
sidoo kale waxa jira shirkado iyo go hore fursad lagu guuleystay sanadkii hore isla markaana helay maalgelin dhaqaale iyo tababarba waxay maanta goobjoog ka yihiin difcadan maalgelinta loo sameeyay maanta sidoo kale iyaga laftoodu waxay gudoomiyeen lacag aanay filaynin aan wadiyo mid ka mid ah shirkadahaas walaal magaca
Sid Maxamed Jaamaawe waxaan ka soo daambaray sodotcom oo ah shirkadii ku guuleystay kaalinta koowaad tartankii sanadkii hore ee Innovate Ventures
Muraadso maxay qabataa
Muraadso waxay doonaysaa shirkadda Muraadso inay nidaamkan e-commerce ka dhaho inay u fududeyso consumer mindka Soomaalida ah iyo Afrikaanka in general waxaan doonaynaa e-commerce ka iyo traditional retail ka isku darno
macni wax kale iibsiga lagu kala iibso tiknoolajiyada casriga ah
online ka kaasan fududeyna waxaan ku fududeynaa inaan offline ku darno marka waa online to offline e-commerce way oo store caadi ah ayaan leenahay qof mukaan ka dalbado oo ka heli karo alaab
muddo sanado ay imika hawsha wadeen oo shaqeynaysteen marka barbar dhigto dhaqaaliyaha haysateen iyo inta soo dhaqaaliyin oo maanta halka joogtaan barbar dhigan
waxaan kobacnay 500% 500% banwaayeen kobacnay
boqolkiiba 500 baa kobacday
kobacnay haa
bal si aad u fahamsid dadkan tirada saa u garanaynin maxay tahay shaqaalaha oo kale markaad eegto in dhaqaalihiina ama miisaaniyadiina oo kale
salo kale shaqaale markii hore 3 bay ahaayeen imika waxay marayaan 13 bay marayaan waliba markii hore online ka tahay shaqaalaha wada kugu yiriin maxaa kula xafiisadu hal xafiis buu ahaa imika waxaan marayna ilaa adugu 8 xafiis baan marayna Soomaalilandana
maxay taas markaa macno ugu fadhidaa ma dhalinyartiina ama intina muraadso abuurtay ama inta kale shaqaalaha
waxa maana ugu fadhidaa hal abuurka ganacsi inuu fursado sameyn karo aan meesha walba uu sameyn karo dhalinyarta waxa uu dhalinyarta xukumada lahaa inay shaqo uun aan la raadinay hadii hal abuur ganacsi la yimaado oo dhaqaale kobo dhaqaale uu sameyn karo salo kale aanu ku raasamaal badan kumaana balaabin wax badan kumaana balaabin laakiin fikradda cusub aan la keenay inuu samaxday inaanu saw horumarno
hadda lacag baa idin gudoonsiiyay malidii filin sidii ka muuqatay goobta sidee u aragtaa
markii hore horta waxaan la soo fidiyay invitation ka soo qayb galno xafladda waxaan ku warhelay inaan ka soo meeshay wad daawanaysan waxaan ku warhelay in la siiyay $10,000 oo check ah oo la gudoonsiiyay inagu gudoonsiiyay Innovate Ventures iyo sponsorskeedu aad baan horta ugu mahadcelinaynaa
Innovate Ventures waa hay'ad qaban qaabsan isla markaana maal gelinaysa fikradan ganacsi ee dhalinyarada wado waxay la joogaa Cabdulla Maxamed Axmed waa gaasimaha guud ahna madaxa howlgalada ee Soomaaliland ee hay'adda iyo sidoo kale guud ahaan dhulka Soomaalida waxa diga waranta shirkan iyo ujeedadiisa
shirkani maanta waxa weeye barkada mid loogu talagalay runtii in wax lagaga bedelo hiddeeladii iyo himiladii ay lahaayeen dhalinyarada iyo dadka ganacsatada ah ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ka howlgala kuwaas oo lagu loo suurtagelinayo fursad ay ku helaan ganacsi kaasoo la siin doono maalgelin laba dhinacba maalgelintu midna waa mid maskaxeed oo farsamo iyo aqoon iyo xirfad ku saabsan oo barnaamijkan muddo sanado uu ka soo taageeriyay bisnisyada maanta ka baxay ee lacagta lagu doonsiin doono midna waa lacagtii ay ku howlgali lahaayeen shaqada iyo agabkii ay farsamada iyo service-ka ay qabanayaan ku fulin lahaayeen labadaasa maanta meesha ugu muhiimsan international community-gii baa joogta donors-kii baa jooga mujtamacii guud baa jooga
yacni dadkii beesha caalamka socday sidoo kale dadkii maalgelinayba
iyo dadkii maalgelinayba jooga bangiyadii Soomaaliland ka jiray iyo maaragtay dadkii ugu waaweynaa baa jooga
Cabdulaahi mise shirkadood baa guddoonsiisay markaad eegto tirada dadka guuleysanaya dhaqaale ahaan intii ku guuleysanaya
dadka shirkadaha imika mashruucan ka soo baxay 40,000 way ku dhow yihiin dhaqaale ahaan waxaanu eegaynaa inaanu bixino inta u dhaxaysa $10,000 iyo ilaa $30,000 inaanu bixin doonaa waxay ku xidhan tahay awooddooda absorption rate wax la yiraahdo jira intay maaragtay qaadi karaan
awoodda ay ku maamuli karaan dhaqaale intay laagta
maamuli karaan marka cidna lagama tegin
waxa goobta jooga ku sugnaa guddi ama garsoorayaal xukumeeyay iyagoo u eegaya waxyaabaha looga baahan shirkadda ku guuleysanaysa kuwaas oo ku dhawaaqay shirkadaha ku guuleystay isla markaana la siinayo lacag maalgelineed Barkad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
aad buu maadsan yahay Barkad Maxamuud Kaariye hatana Jacfar ka codsada wararka koodi ugu durkuna
Waamaasanta Maxamed Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa maanta halkii ka xayuubiyay taliyaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdullaahi Sanbarowshe iyo waliba taliyaha ciidanka booliska Cabdi Xakiin Daahir Saaciid xilka qaadistan ayaa daba socota weerarkii ay xalay fiidkii dabley ka tirsan al-shabaab ku qaadeen hoteelka Nasa Hablood 2 ee magaalada Muqdisho kaasoo ay dawladda Soomaaliya sheegtay in saakayto ay soo afjareen weerarkan oo isqarxin ku bilowday ka hor intii aanay dableydu gudaha hoteelka u gelin ayaa la sheegayaa inay halkaas ku dhinteen dad gaaraya 26 qof walow ila kala duwan oo VOA-du ay la xiriiray ay sheegayaan tira inta ka badan oo ila 300
إذا عدد أنت سيكون تاين تاين نجيب كل مدونة محمد جعفر يوالي بشير أبي كرد لسيد أسكيو كلبونا سيكون